มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สุภาษิตบทที่11บทนี้ให้คำแนะนำที่ดีครับสำหรับธุรกิจแก่คนหนุ่มได้อ่านข้อ1แล้วก็บอกรายละเอียดไปนะครับวันนี้มาดูข้อ2ก่อนดูข้อ2ครับทบทวนข้อ1ข้อ1บอกว่าตราชูขี้ช่อนั้นเป็นที่เกลียดชังต่อพระเจ้าแต่ลูกตุ้มที่ยุติธรรมเป็นที่ปิติยินดีแด่พระองค์ข้อ2ครับเมื่อความเย่อหยิ่งมาถึงความหยามน้ำหน้าก็มาด้วยแต่ปัญญาอยู่กับคนใจถ่อมบาปที่คุกคามอีกอย่างหนึ่งคือความเย่อหยิ่งอย่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับทันทีที่คนหนุ่มเข้าโรงเรียนแห่งปัญญาครับเข้ามหาวิทยาลัยเรียนปีหนึ่งครับเขาก็ได้รับการเตือนเรื่องความเย่อหยิ่งสุภาษิตข้อนี้ครับเปรียบเทียบความเย่อหยิ่งกับความถ่อมความเย่อหยิ่งเนี่ยมักจะมาคู่กับความอายในพระคัมภีร์โดยเฉพาะสุภาษิตบอกไว้อย่างมากครับเกี่ยวกับความเย่อหยิ่งข้อ3ความสัตย์ซื่อของคนที่เที่ยงธรรมย่อมนำเขาแต่ความโกหกของคนทรยศย่อมทำลายเขาข้อนี้หมายความว่าถ้าคนหนึ่งต้องการใช้ชีวิตในความเป็นจริงถ้านั่นเป็นความต้องการในใจของเขาเขาแน่ใจได้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงนำเขาตรงข้ามครับความคดโกงของคนทรยศย่อมทำลายเขาเองข้อ4ความมั่งคั่งไม่อำนวยกำไรในวันพระทรงพิโรธในวันทรงพระพิโรธแต่ความชอบธรรมช่วยกู้ให้พ้นความมรณะผมคิดถึงเรื่องในคำอุปมาอุปไมยของพระเยซูคริสต์นะครับได้ยกเรื่องของเศรษฐีกับขอทานชื่อลาสรัสสองคนนี้ได้ตายไปครับความมั่งคั่งของเศรษฐีก็ไม่ได้ให้อะไรกับเขาในวันทรงพระพิโรธเลยแต่ความชอบธรรมได้ช่วยลาสรัสคนขอทานนั้นนำเขาไปถึงอ้อมอกของอับราฮัมเลยผู้ที่วางใจในความมั่งคั่งนะครับเขาก็จัดลำดับความสำคัญผิดไปพูดถึงความมั่งคั่งนะครับความมั่งคั่งเนี่ยไม่ดีไม่ชั่วในตัวมันเองครับเหมือนมีดนะครับจะใช้หั่นเนื้อใช้แทงตัวเองเชื่อเฉือนคนอื่นก็แล้วแต่ครับแต่ตัวมีดน่ะไม่ดีไม่ชั่วความมั่งคั่งก็เหมือนกันครับไม่ดีไม่ชั่วขึ้นอยู่กับว่าเรามีท่าทียังไงถ้าเอาความมั่งคั่งหรือเงินมาเป็นอันดับหนึ่งครับแล้วก็ทำทุกอย่างได้เพื่อให้ได้เงินซื้อได้เกือบทุกสิ่งในโลกว่ากันว่าสมัยนี้ครับเงินซื้อชีวิตได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าซื้ออะไรไม่ได้เลยในโลกหน้าข้อ5ข้อ6ความชอบธรรมของคนที่ไร้ตำหนิย่อมรักษาทางของเขาให้ตรงแต่คนชั่วร้ายก็ล้มลงด้วยความชั่วร้ายของเขาเองความชอบธรรมของคนเที่ยงธรรมย่อมช่วยกู้เขาแต่คนทรยศจะถูกราคะของเขาจับเป็นเฉลยข้อนี้เข้าใจให้ง่ายขึ้นก็แปลคำว่าคนชั่วร้ายเนี่ยเป็นคนที่ไม่รักษาบัญญัตินะครับข้อ7ข้อ8เมื่อคนชั่วร้ายตายความหวังของเขาก็พินาศและความมุ่งหวังของคนชั่วช้าก็สูญเปล่าคนชอบธรรมรับการช่วยเหลือให้พ้นความลำบากและคนชั่วร้ายเข้าไปแทนที่เมื่อคนชั่วร้ายตายความหวังของเขาก็พินาศและความมุ่งหวังของคนชั่วร้ายก็สูญเปล่านึกถึงใครในพระคัมภีร์ครับผมนึกถึงฮามานในหนังสือเอสเธอร์คนชั่วร้ายครับและในหนังสือเอสเธอร์นี่ก็มีอีกคนนึงครับที่เป็นคนชอบธรรมคือโมเดคัยที่ได้รับการช่วยเหลือให้พ้นความลำบากข้อ9คนไร้พระเจ้าทำลายเพื่อนบ้านของเขาด้วยปากแต่คนชอบธรรมได้รับการช่วยให้พ้นด้วยอาศัยความรู้คนไร้พระเจ้าในความหมายนะครับเมื่อไร้พระเจ้าก็ไร้ศีลธรรมคือคนหน้าซื่อใจคด คือพระเจ้าในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงรูปแบบอย่างเช่นรูปแบบต้องไปโบสถ์สม่ำเสมอหรืออะไรแล้วแต่นะครับมันมีความหมายกว้างกว่านั้นนะคือคนที่น่าซื่อใจคดนะซึ่งมาจากคำภาษากรีก2คำหมายความว่าตอบกลับคนน่าซื่อใจคดคือผู้ที่ตอบกลับและคำนี้ใช้กับนักแสดงในละครกรีกเมื่อนักแสดงคนหนึ่งให้สัญญาณกับนักแสดงอีกคนหนึ่งเขารู้ว่าถึงเวลาสำหรับเขาที่จะเล่นบทของเขานะครับเป็นการแสดงละครการพูดว่าคนหนึ่งเป็นคนน่าซื่อใจคดในเรื่องของศาสนาหมายความว่าเขาหลอกลวงเขาเป็นคนที่จะพูดว่าขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านะครับในโบสถ์แต่พูดแบบไม่จริงใจเป็นการเล่นละครคือไม่ได้สรรเสริญมาจากใจครับคนไร้พระเจ้าหรือคนน่าซื่อใจคดในความหมายข้อนี้ครับทำลายเพื่อนบ้านของเขาด้วยปากเขาก็แกล้งทำเป็นเพื่อนแต่เขาหาโอกาสแทงคุณข้างหลังด้วยมีดนะครับและไม่ใช่มีดปอกผลไม้กับมีดสปาร์ต้าใหญ่ๆนะครับอย่าเผลอเขาทำอย่างนี้เพื่อปกปิดความผิดพลาดหรือความบาปในชีวิตของเขาหรือผลประโยชน์ของเขาครับคิดถึงใครในพระคัมภีร์ครับในเรื่องนี้ผมคิดถึงภรรยาของโบธิฟาและก็วิธีที่นางใส่ร้ายโยเซฟนางก็ใส่ร้ายโยเซฟเพื่อปกปิดความบาปของนางคือนางก็มีสามีก็เป็นนายทาสของโยเซฟนะครับโยเซฟตอนนั้นคงจะแหมหล่อครับทุนดีถูกใจนางครับนางก็หวานเสน่ห์ก็แล้วชวนก็แล้วครับแต่โยเซฟก็ไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยก็ใส่ร้ายซะเลยครับกล่าวหาโยเซฟน่าเสียดายครับบางครั้งในโบสถ์เนี่ยเราพบคนน่าซื่อใจคดซึ่งจะพูดเรื่องเลวร้ายเพื่อปกป้องตัวเองผมมักจะกลัวคนที่ดีต่อหน้านักเทศครับแต่กล่าวร้ายเขารับหลังก็ต้องระวังคนแบบนี้ครับเขาปกปิดบางอย่างในชีวิตของเขาแล้วก็ใส่ร้ายคนอื่นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ครับสุภาษิตนี้บอกถึงคนน่าซื่อใจคดแบบนี้ข้อ10ข้อ11ครับเมื่อคนชอบธรรมอยู่เย็นเป็นสุขบ้านเมืองก็เปรมปรีและเมื่อคนชั่วร้ายพินาศก็มีเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีโดยพรของคนเที่ยงธรรมบ้านเมืองก็เป็นที่ยกย่องแต่ว่ามันคว่ำลงโดยปากของคนชั่วร้ายนึกถึงใครในพระคัมภีร์ข้อ10ข้อ11นี้ครับนึกถึงกษัตริย์ดาวิดและกษัตริย์ซาอูลนะครับอยู่ใน2ข้อนี้เมื่อกษัตริย์ดาวิดได้ยกให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลครับเยรูซาเล็มก็กลายเป็นเมืองสำคัญเมื่อกษัตริย์ซาอูลสิ้นพระชนนะครับไม่ค่อยจะมีการคร่ำครวญของประชาชนคือประชาชนก็อยู่ดีมีสุขปลอดภัยครับพอได้ผู้นำดีข้อ12บุคคลที่เหยียดเพื่อนบ้านของตนย่อมขาดสามัญสำนึกแต่คนที่มีความเข้าใจก็ยังนิ่งอยู่ผมเชื่อว่าดาวิดเป็นตัวอย่างของสุภาษิตข้อนี้ครับคุณผู้ฟังเคยคิดถึงอิทธิพลอย่างมากของชีวิตดาวิดที่มีต่อโซโลมอนพระราชบุตรของพระองค์ได้ไหมครับแม้ว่าดาวิดได้ทำบาปต่อบัตเชบาซึ่งเป็นพระมารดาของโซโลมอนชีวิตของดาวิดก็เป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมยกเว้นจุดด่างจุดนี้นะครับเราจำได้เมื่อดาวิดต้องหนีจากเมืองเมื่อโอรสของพระองค์อีกองค์หนึ่งครับคืออับซารมเนี่ยเป็นกบฏตอนนั้นก็มีชิเมอีจากราชวงศ์ของซาอูลได้แช่งด่าดาวิดโยอาบแม่ทัพของดาวิดก็ต้องการจะข้ามไปและก็แทงชิมเอด้วยหอกดาวิดก็บอกว่าอย่าเขาพูดจากใจของเขานี่เป็นการพิพากษาของพระเจ้าต่อเราก็ข้อนี้แหละครับคนที่มีความเข้าใจก็ยังนิ่งอยู่คนที่มีความเข้าใจก็ยังนิ่งอยู่คือบางครั้งนี่เป็นบทเรียนนะครับความผิดพลาดเนี่ยมาจากเราแล้วเราก็ลำบากแล้วก็มีคนมาว่าไปสมแล้วนะครับสมมติสมแล้วเป็นอย่างนี้ถ้าเราเป็นเหมือนข้อนี้ครับเรามีความเข้าใจโอ้เรื่องนี้เราผิดพลาดเองแล้วก็นิ่งอยู่ สิ่งนี้เป็นหลักการที่ยอดในหนังสือเล่มนี้ครับเหมาะที่จะให้คนหนุ่มได้ศึกษาในตอนนี้ดูเหมือนจะมีการเคลื่อนไหวฝ่ายวิญญาณจริงๆในหมู่คนหนุ่มสาวนะครับและผมอยากจะให้หนุ่มสาวอนุชนได้ศึกษาหนังสือสุภาษิตศึกษาแล้วเนี่ยให้เขานึกถึงองค์พระคริสต์พระองค์เป็นองค์ปัญญานะครับพระองค์ทรงเป็นผู้ควบคุมโรงเรียนแห่งปัญญาเป็นปัญญาของเราหนังสือสุภาษิตให้สามัญสำนึกอย่างมากมายแก่คนหนุ่มสาวทุกวันนี้และตลอดที่ผ่านมาครับและผมพูดอย่างนี้เพราะว่ารู้สึกนะขาดสามัญสำนึกในหนุ่มสาวในทุกวันนี้นะครับยังขาดอยู่ดูอย่างคนที่ฉลาดปราดเปรื่องหลายคนนะครับเก่งนะครับแต่ขาดสามัญสำนึกหรือมีสามัญสำนึกที่ต่ำข้อ13บุคคลที่เที่ยวซุบซิบก็เผยความลับแต่บุคคลที่ไว้วางใจย่อมปิดบังสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ได้คนที่เที่ยวซุบซิบซุบซิบนี่คือพูดใส่ร้ายคนอื่นบางครั้งเรื่องที่เขาพูดนั้นก็เป็นจริงนะครับแต่ก็ไม่ควรจะพูดกับคนอื่นถ้าเขารู้ว่าพี่น้องของเขาเนี่ยทำผิดทำพลาดทำผิดทำบาปทำอย่างไรครับเขาก็ควรจะไปหาคนนั้นเป็นการส่วนตัวนะครับช่วยกันเป็นการส่วนตัวไม่ใช่พอรู้ว่าใครทำผิดทำบาปนี่ก็เที่ยวปิดกันให้แซดนะครับไม่ใช่อย่างนั้นข้อ14ที่ไหนที่ไม่มีการนำประชาชนก็ล้มลงแต่ในที่ซึ่งมีที่ปรึกษามากย่อมมีความปลอดภัยไม่ว่าท่านจะฉลาดปราดเปรื่องเพียงไรครับท่านก็ยังต้องการคำแนะนำที่ดีท่านคงจำได้นะครับพระเจ้าประทานดาเนียลให้เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ในบูคัสเนซาดาเนียลก็ช่วยกษัตริย์ช่วยมากมายนะครับดาเนียลก็ยังเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ไซรัสด้วยและท่านก็ช่วยกษัตริย์ไซรัสได้มากด้วยครับข้อ15บุคคลผู้รับประกันคนอื่นจะต้องทนทุกข์แต่คนที่เกลียดการรับประกันย่อมปลอดภัยต่ออันนี้เหมาะกับยุคสมัยเรานะครับตอนนี้มีกฎหมายที่ผ่านรัฐสภาออกมาครับเรื่องการประกันนี้นะครับข้อ15นี้บอกมีผู้ที่ประกันให้กับคนแปลกหน้าครับคุณฟังรู้ไหมว่าเขาเป็นใครครับลองฟังอาจารย์เปาโลดูครับอาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรม2โครินธ์บทที่8ข้อ9เพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์มั่งคั่งพระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีเนื่องจากความยากจนของพระองค์พระคริสต์รับหนี้ความบาปของเราไปพระองค์ได้ชำระโทษอันน่ากลัวนั้นประสบการณ์ของพระองค์ได้บรรยายไว้เป็นคำพยากรณ์นะครับในพระธรรมสดุดีบทที่69ข้อ4ว่าบรรดาคนที่เกลียดชังข้าพระองค์โดยไร้เหตุมีมากยิ่งกว่าเส้นผมบนศีรษะของข้าพระองค์คนที่ทำลายพระคริสต์ก็มีอิทธิพลคือผู้ที่เป็นพวกศัตรูนะครับคนที่ทำลายข้าพระองค์ก็มีอิทธิพลคือผู้ที่เป็นพวกศัตรูของข้าพระองค์อย่างไม่มีเหตุปัจจุบันข้าพระองค์จะต้องส่งคืนสิ่งที่ข้าพระองค์มิได้ขโมยไปหรือและบอกอีกว่าท่านถูกบีบบังคับและท่านถูกข่มใจถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปากเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าและเหมือนแกะที่เป็นบ้าอยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันฉันใดท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้นจากพระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อ7ได้มีการลงโทษและพระคริสต์ทรงรับโทษแทนเราพระธรรมโรมบทที่6ข้อ23ครับเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระคริสต์ชำระหนี้แทนนี่ก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะครับผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งคือดร. H. A. I. Onsite เขียนเกี่ยวกับหนังสือสุภาษิตว่าพระคริสต์ทรงรับโทษของผมบนต้นไม้บัดนี้ทั้งผู้รับประกันและคนบาปต่างเป็นอิสระพระองค์ทรงรับโทษแทนผมข้อ15นี้ครับผมนึกถึงพระคริสต์ต่อมาครับข้อ16สตรีงามสง่าเดี๋ยวต้องอ่านใหม่ สตรีงามสง่าย่อมได้รับเกียรติและชายหน้าเลือดย่อมมั่งคั่งข้อนี้แปลกดีสตรีงามย่อมได้เกียรติมีพอเข้าใจชายหน้าเลือดย่อมมั่งคั่งก็พอจะเข้าใจแต่ทำไมต้องบอกเอาไว้ครับผมคิดถึงนางรูธในหนังสือรูธครับรูธก็เป็นหญิงม่ายและยากจนแต่เธองามงามทั้งภายนอกภายในเป็นเพียงผู้หญิงแต่เธอรักษาเกียรติของเธอไว้ครับตอนนั้นก็มีคนหนึ่งชื่อโบอาบสามารถพูดกับรูธว่าสิ่งที่เจ้าขอร้องเราจะกระทำตามบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองเราทราบดีอยู่ว่าเจ้าเป็นผู้หญิงที่ดีครับคือรูธนี่ไม่ได้ชมตัวเองครับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองเขาชมไว้เป็นคนดีจากพระธรรมรูธนางรูธบทที่3ข้อ11นะครับทั้งเมืองเบธเลเฮมก็รู้จักรูธไม่เพียงแต่รูธรักษาเกียรติของเธอในความสัมพันธ์ต่อเพศตรงข้ามแต่เธอรักษาเกียรติในทุกเรื่องครับและชายหน้าเลือดย่อมมั่งคั่งนี้ต้องต่อข้อ18 19 20 21นะครับชายชั่วได้ผลจ้างที่หลอกลวงแต่บุคคลที่หวานความชอบธรรมจะได้บำเหน็จที่แน่นอนบุคคลผู้ตั้งมั่นอยู่ในความชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่แต่บุคคลผู้ติดตามความชั่วร้ายจะถึงความตายคนที่ความคิดตลบตะแลงเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแด่พระเจ้าแต่คนที่มีทางไร้ตำหนิย่อมเป็นที่ปิติยินดีของพระองค์จงแน่ใจเถิดซึ่งคนชั่วร้ายจะไม่มีโทษนั้นหาไม่ได้แต่บรรดาผู้ที่เป็นคนชอบธรรมจะได้รับการช่วยกู้นี่เป็นการเปรียบเทียบอย่างมากระหว่างความบาปกับความชอบธรรมการหลอกลวงและความชั่วจะต้องถูกพิพากษาไม่มีทางหนีได้และความชอบธรรมซึ่งคริสตชนมีนั้นเป็นความชอบธรรมไม่ใช่ของเรากับของพระคริสต์เพราะว่าเรามีความชอบธรรมเราจึงไม่ถูกพิพากษาแต่จะผ่านพ้นจากความตายสู่ชีวิตจากพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ24นะครับข้อต่อไปนะครับฝากเอาไว้ครับเป็นตอนที่ดีมากตอนหนึ่งครับ
I'm not afraid to die.